mandag morgen. Tilbage på arbejde, tilbage til pligterne, tilbage til alle de ting, jeg burde gøre, og til alle de ting, jeg ikke rigtig orker. Den her podcast, den handler om at få vendt Monday Blues til Monday Bliss. I hvert program, hver mandag, kommer der en ny gæst ind, som giver sine bedste tips og råd og selvlevede erfaringer i at få vendt energien fra lav til høj. Missionen er derfor, at mandag skal være en dag, vi glæder os til, fordi det er starten på en ny uge i et liv, som du selv skaber ud fra de valg, du træffer, bevidst og selvkærligt. Mandag skal være min dag. Tak. Ej, hvor godt. Velkommen til, Josefine.
Jo, tak.
Josefine Stork.
Ja,
det er helt sjovt at have dig her på den her side, fordi det snakker vi også om lige før, at du arbejder jo på Alt for Damerne og Alt.dk, som er online, og har interviewet mig nogle gange, og jeg har været med i jeres podcast også to gange.
Det har du nemlig.
Ja.
Yeah. Yay. Yeah. God gæst.
Tak. Og nu er det dig, der er gæst.
Ja, det er lidt spændende. Det synes jeg, altså, jeg har prøvet det et par gange i forskellige podcasts, det der med lige at skifte stol.
Ja.
Og være den, der er gæsten og ikke vært og interviewer. Men det, jeg elsker det.
Ja, og grunden til, at du er her i dag, er også fordi, at du har bare en helt naturlig interesse for det mentale helbred og sundhed i det hele taget. Og det synes jeg bare altid er... Jamen, det er så spændende at få andres take på det, og hvad du gør for... Hvorfor har du den interesse for det første, ikke? Mm-hmm. Altså, det har man jo nok, fordi man kæmper med nogle ting selv, og så får man en aha-oplevelse, og så bliver man lige pludselig en, der preacher nogle ting videre.
Præcis, så vil man gerne have, at andre skal have samme aha-oplevelse, ikke?
Jo,
ja, det er i hvert fald sådan, det er for mig.
Og det synes jeg også bare er den fedeste indgangsvinkel til det, fordi... Altså, hvis der er en eller anden, der bliver coach, eller er en eller anden inspirator, som ikke har mærket det selv, så er det ret svært at vide, hvad andre går igennem. Mm. Så er man sådan, nå, angst. Ja, det skal du bare lade være med.
Præcis.
Ja. Men lad os lige høre en gang, altså udover at du arbejder på Alt for Damerne, kan du så ikke lige give os sådan en lille rundtur i, hvad det er, du laver?
Jo.
Og hvad du gerne vil måske, eller hvad du... Hvad er du stolt af?
Ja, altså jeg arbejder, som du selv siger, for Alt for Damerne, og er forholdsvis ny ud i sådan hele podcast-formatet. Det er mig, der har startet det op der. Og før det, så lavede jeg rigtig meget tv. Jeg lavede mange forskellige tv-programmer, både sådan store live-shows og dokumentarserier, reportageprogrammer osv. Og så landet i, på en eller anden måde lige skiftet lidt retning og gået fra tv til lyd, som jeg synes kan noget helt særligt. Det er en helt anden måde at fortælle historier på. Men det, der ikke rigtig har ændret sig, det er min interesse, altså det, jeg ligesom har lyst til at formidle som journalist. Og det er det her med... mental sundhed. På en eller anden måde, så ender alt det, jeg laver, altid med at handle om det. Og det er jo nok fordi, at jeg jo selv har en naturlig interesse for det, og har lyst til, at andre også skal have de her, som du også selv siger, aha-oplevelser, som jeg selv har haft, ved ligesom at dykke ned i mig selv og arbejde med mig selv, for at bare få det godt, have det godt. Ja,
ja, helt klart. Jeg hørte Jay... Ej, jeg kan sgu aldrig huske, hvad han hedder til hans navn, men ham, der har den podcast, der hedder On Purpose.
Yes.
Han snakker om det der med, når man har mål, så er det nogle gange ikke så meget det her med at skulle nå i mål, men at mål er mere sådan en retning, hvor at man naturligt bare altid søger hen, og det, der interesserer en. Mm. Og det er jo også derfor, altså, at det er fedt at høre, at du sådan, det ender altid med at handle om de her ting, fordi... at det måske er der, dit mål ligger. Altså, du elsker det der med at have det godt, og gerne vil forfine det, og ikke lade sig nøjes med sådan, jamen, jeg har det der okay, men...
Præcis.
Ja. Så kan du ikke prøve at fortælle os, hvad er det, der måske... Hvordan startede den her rejse for dig? Hvordan var det lige pludselig, at det blev dit mål?
Ja, hvordan det... Altså, jeg tror, vi skal tilbage til et helt forfærdeligt breakup i... 2018, mig og min ekskæreste gik fra hinanden, og det ødelagde mig bare fuldstændig. Altså, jeg var så langt nede i kuldekælderen. og havde nok, hvad man ville betegne som sådan en lettere depression. Fik også nogle angstanfald og sådan noget. Jeg tror bare, jeg virkelig blev rystet i, at hele min forestilling omkring mig og ham, og hvad vi skulle, og det var også ham, jeg troede, jeg skulle have børn med, den forsvandt bare, den smuldrede bare, og det var sådan en, ja, en form for, jamen også identitetskrise lidt, ikke? Altså, hvad skal jeg så, hvis jeg ikke skal det her med ham her, som jeg havde bygget op i mit hoved, og var helt langt nede, og så introducerede min mor mig for Dr. Joe Dispenza.
Ja. Han kender jeg slet ikke.
Han kan du ikke, nej. Men altså, han er fed.
Okay.
Han er amerikaner og er uddannet inden for neurologi og neurovidenskaben. Og det er der, hvor han er ligesom bindeledet lidt mellem videnskab og spiritualitet. Og han arbejder meget med, hvordan vi ligesom kan bruge de nyeste opdagelser inden for neurovidenskaben og kvantefysikken på ligesom at arbejde med os selv, få det bedre med udgangspunkt i vores hjerne.
Forestillingsevne.
Forestillingsevne, ja. Visualisering.
Ja.
At hele sig selv. Og der, det er sådan ud fra et videnskabeligt grundlag. Og det har altid tiltalt mig ret meget, det der med at ligesom få en forklaring på, hvorfor er det, som det er.
Det er evidensbaseret.
Præcis, det ja. Der med sådan, jo, du ved, det vi sender ud for, vi igen, og loven om tiltrækning, men hvad er det helt konkret, der sker? Altså sådan, hvad er evidensen bag? Og det er jo det her med, at alt er energi. Du og jeg, den her kaffekop. Mm. Og det betyder, at vi ligesom er i en form for
frekvens.
Da min mor så introducerer mig for ham her, så tænker jeg jo med det samme. Vi kan tiltrække det, vi gerne vil have. Jeg kan tiltrække min ekskæreste.
Han skal tilbage.
Så det var ligesom mit udgangspunkt. Yeah. Og så fandt jeg jo ret hurtigt ud af, at han ikke skulle tilbage. Og det var det rigtige, at vi gik fra hinanden. Og han ligesom forsvandt lidt ud af mit liv. Men Joe Dispenza, han blev i mit liv. Og har ligesom, jeg har ligesom praktiseret mange af hans meditationer. Og yeah. fulgt ham i hans teorier. Jeg har også været til oplæg hos ham i London. Sindssygt spændende. Fordi det jo netop er en forklaringsmodel på, hvorfor er det, at vi kan tiltrække og visualisere det, vi gerne vil have. Fordi for mange kan det jo godt lyde sådan lidt hokus pokus.
Ja.
Men der er videnskabelig evidens for, at det kan man godt. Det er også ham, der har skrevet bogen Placebo-effekten.
Nå, det er jo spændende, at ja. Det virker, ikke?
Præcis.
Ja.
Så det var lidt der, jeg begyndte at blive optaget af, hvor meget kontrol vi på en eller anden måde har over os selv og vores sind, og vi ikke behøver at acceptere, at vi har det skidt, vi kan faktisk gøre noget for at få det bedre. Og det var ligesom, der, jeg skulle helt derned selv, ja. Hvor jeg havde det så skidt, for at ligesom finde ud af, okay, jeg blev nødt til at gøre noget, og så blev det min vej.
Det er sjovt, at det er din mor, der viste dig vejen.
Ja, præcis.
Og hvordan, altså, havde hun hele tiden ligget inde med det kort, og bare sådan, jeg venter lige til, hun er helt nede og skrabe.
Ja, det har jeg faktisk aldrig spurgt hende om det ligesom var en bevidst taktik, nu er det nu. Mm. Men hun er selv meget optaget af det mentale, og hvad vi selv kan gøre for at have det godt. Så jeg tror bare, det er sådan en, på den måde, og det er noget, hun har levet efter i mange år, men det var først der, at jeg ligesom fik øjnene op for at lidt ja, det spirituelle.
Ja.
Og at vi selv har magten til at ændre vores liv.
Sådan.
Ja.
Så en lille breaker der. Ja, dejligt spændende og virkelig fedt at høre. Altså sådan, det er jo som regel, når det smerter for meget, man må bare rejse sig op fra tilskuerrækkerne og så sige, fandme ej, nu går jeg ned på den bane. Præcis. Og så går jeg selv i gang med at spille den kamp, fordi I gør det helt forkert.
Ja, det er så rigtigt. Ja.
Skide godt. Vi har den i det, der hedder de tre hurtige.
Ja.
Det er tre spørgsmål, som er de samme hver gang, og man skal svare ved ja eller nej. Og så hvis der lige er noget, vi gerne vil have uddybet, så kommer vi tilbage til det senere.
Nu er jeg jo journalist, det får jeg jo svært ved. Vi kan lige at sætte lidt flere ord på.
Ja, jeg skal prøve at se, om du kan. Det første spørgsmål, det er, har du en fast praksis for at skabe mere glæde i dit liv?
Ja.
Sådan. Vi vender tilbage. Lever du efter et fast regelsæt omkring kost og motion?
Nej.
Lever du dit bedste liv?
Ja.
Sådan. Det lyder godt.
Tre gode hurtigt.
Ja, det er det. Nu siger du selv, at du lever dit bedste liv, og det er jo skønt. Det er vi jo glade for at høre. Men selvom man gør det, kan man jo godt nogle gange have nogle lidt svære dage.
Mm.
Eller der kan ske noget, som måske ikke ødelægger en hel dag, men som i hvert fald ikke er optimalt.
Mm.
Så nu hedder podcasten jo også Monday Bliss. Altså det handler om at forvente den her blues til noget blissful.
Mm.
Så kan du ikke prøve at sætte os tilbage til sidste gang, at du havde sådan den der blues fornemmelse, og der var noget, der gik dig imod. Så kan vi lige se, hvad gjorde du for at blive glad igen?
Ja, hvornår var det? Hvis vi skal snakke om en lidt større blues, så var det, da jeg havde nogle ret alvorlige stresssymptomer tilbage i 2020. Det var sådan lidt længerevarende blues. Dermed ikke sagt, at den ikke kan poppe op en gang imellem. Det gør den jo hos de fleste. Men der var det sådan en længere periode med en følelse af den der dyne over hovedet. Ikke? Altså, at man bare ikke rigtig vågner. Og i mit tilfælde var det, fordi jeg lige havde forsøgt mig lidt som selvstændig, inden alt for damerne. Sådan mellem tv og så podcast. Og så blev jeg bare ramt af nogle ret voldsomme stresssymptomer. Hurtig hjerterytme. Mit hjerte slog et ekstra slag, det der hedder ekstra systole. Ondt i hovedet, summe i benet, myldretanker. Og havde sådan virkelig prikket meget lidt til mit det der usynlige blå mærke af, at ikke at være god nok. Det havde jeg sådan en generel følelse af på det her tidspunkt. Bare egentlig ikke at være fed som menneske.
Ej,
ja.
Det tror jeg, der er mange, der kan genkende.
Ja.
Og det kan jo godt i nogle tilfælde være en benzin. Altså hvor man er sådan, jeg føler mig ikke god nok, så derfor skal jeg præstere det ekstra for at få lidt god medvilje og føle folk. Ja, så er der måske nogen, der synes, jeg er sej.
Mm-hmm.
Men det er også en hård benzin. Og det er vel også derfor, du brændte ud?
Det var det. Altså, jeg har altid haft ret høj selvtillid, og den bygges jo netop på handlinger, succes, altså præstationer, succesoplevelser inden for det felt. Og der har jeg også i kvær mit arbejde, som jo er meget projektorienteret, jo mange succesoplevelser, sådan lidt hele tiden. Men det er jo ikke det samme som selvværd. Der er jo en skelning mellem selvtillid og selvværd. Og selvværd er jo den der grundfølelse af, at man er god nok som menneske. Og det har jeg bare ikke altid haft en følelse af. Jeg har altid følt, at jeg skulle præstere for at være noget værd. Og den blev ret tydelig for mig der, hvor jeg lige pludselig bare sad og var mig selv. Og ikke havde en chef, som bad mig om at skulle gøre X, Y, Z, men bare selv skulle skabe noget, og så blev jeg lige pludselig meget opmærksom på, shit, jeg har en eller anden grundfølelse af ikke at være god nok.
Ja.
Og den fyldte rigtig meget lige der.
Det er faktisk meget sjovt, du siger det sådan i forhold til det der med, når man er på egen hånd, så er der jo ikke, der er jo ikke nogen nødvendigvis, der lige står og klapper en,
mm-hmm.
før man eventuelt har lanceret noget, eller hvad det nu er, man skal publicere ud med. Ikke?
Mm-hmm.
Så det er et langt, sejt træk, hvor man så ikke længere kan hægtes eller hænge sin kappe på den her klapsalve og det der, du sagde med selvtillid.
Mm.
Og det er jo måske nogle gange sådan nogle der oplevelser, der skal få os til at så hænge kappen, eller hvad man skal sige, på noget større og på noget dybere.
Præcis.
Selvværdet.
Helt sikkert.
Og jeg synes bare, det er så godt, at du lige får sat ord på det der, men der er mange, der ikke sådan lige kender forskellen.
Nej.
Men det er som om, at hvis man skal sige det kort, sådan som jeg også hører, du siger det, så er selvtillid, det er noget, man ikke nødvendigvis er født med, men som man kan opbygge gennem handlinger.
Mm-hmm.
Fordi så får man tro på, at jeg er god nok, når jeg kan det her.
Præcis.
Men selvværd, det er den der universelle viden om, at du er skabt, du er god nok, der er ikke noget, du kan gøre, der ændrer på det faktum. Så du skal ikke gøre dig fortjent til selvværd. Det er bare den følelse, der er inde i dig bag det hele.
Præcis.
Wow.
Ja. Og det er også først gået op for mig i kraft af alt det, jeg laver. Altså skelnen mellem de to. Ja. Og det er jo også, når man begynder at kunne få en viden omkring det. Og forstå det, at man på en eller anden måde også kan gå ind og ændre noget i det. Jeg havde inden da, altid har jeg haft en følelse af, at jeg ligesom skal løbe stærkt. Og jeg skal ligesom for at få det her, hvad kan man sige, den her medalje, den her pokal. Og når jeg så står op på medaljeskamlen og får rakt den der pokal, så er jeg allerede videre.
Ja, det er det.
Jeg er allerede videre til, du ved, det næste løb, hvor jeg så skal løbe stærkt for at få den der pokal, som jeg heller ikke, du ved, når at nyde, før jeg så skal videre. Altså, så det er sådan en evig jagt på anerkendelse.
Ja. Så, altså...
Som jo så i sidste ende, hvis man bliver ved i den rille, så er det, du kan kollapse. Og det var det, jeg oplevede, altså for de her stresssymptomer.
Ja.
Fordi jeg havde løbet for stærkt efter den der pokal for længe.
Så hvornår var det, du kunne... Var der nogle momenter undervejs, hvor du kunne læne dig op af den der selvværdsfølelse?
Mm.
Eller var det, hvornår kom den overhovedet til ord?
Mm.
Hvordan fik den plads?
Mm. Det er jo meget i relationer til andre. Altså mennesker omkring dig, der faktisk er ligeglade med, hvad du arbejder med i bund og grund, men bare kan lide dig for dig, fordi du er dig. Altså så veninder, familie, jeg har, er meget, meget tæt med både min mor og min far og min bror. Så det er det der med at tilbringe tid sammen med dem, som er ligeglade med dine succeser. Eller jo, selvfølgelig vil de gerne have, at du har succes, de vil gerne have, at du lykkes, men i bund og grund kan du lave hvad som helst. De vil bare gerne have dig, fordi du er den, du er. Så det er sådan noget med at dyrke sine relationer, og ja. Det var også det, der ligesom, det der er gået op for mig, at det vigtigste, fordi altså, jo, selvfølgelig skal vi ud i verden, og vi skal skabe noget, og det er godt at have et arbejde og sætte sig nogle mål, men i bund og grund, så er det jo den der følelse af at være god nok, som man er, som vi alle sammen har brug for, som er det vigtigste, altså kærligheden i de relationer,
ja.
Synes jeg.
Jamen, so true, og ja. Virkelig også et dejligt svar, jeg ikke havde set komme, fordi at jeg tænkte sådan, måske vil du svare noget med, at når jeg mediterer, eller når man er med sig selv, ikke? Men det er fedt, fordi det er jo... Det er jo for fanden i spejlingen med andre, vi opdager, hvem vi er.
Mm.
Altså, med det sagt, at... jamen, ja, hvordan skal man forklare det igen, det der med frekvenser? Altså, man får det tilbage lidt.
Mm.
Altså, når man er sig selv, kommer andre også til at slappe af. Det er som om, det man sender ud, det er det, man får tilbage. Så ja, men jeg synes, det er sjovt at snakke om det der med, at... at når man er sammen med andre mennesker, så spejler de der, hvor man er. Så hvis man er i dårlig humør, så bliver de jo også sådan lidt irritable på en, eller så prøver de at gøre en glad igen, men så kan man... Altså, man har en effekt.
Mm.
Det er som symptomplanet, det er, når vi er sammen med andre mennesker. Og det kan jo virke helende på nogle punkter, fordi så kan man nemmere se, hvad er det, der er problemet her, og så kan man ligesom begynde at arbejde på det.
Mm.
Fordi når man bare sidder derhjemme og mediterer, så kan man nemmere løbe om hjørner med det der ræs, du har gang i, ikke?
Præcis.
Og fortælle sig selv, at det er godt nok, og det er det her, jeg skal.
Mm.
Men man kan ikke lyve over for den, der står overfor og siger til en, du er frygtelig.
Nej, det kan man
så
ikke.
Så irriterende at være sammen med.
Og de kan mærke, altså det er jo det, man kan jo mærke, det er jo, der er vi jo tilbage ved energi, som du også siger. Altså man kan jo mærke det, I kender måske jer, der lytter med, det der med, at man, du ved, går ind i et rum, og så kan man mærke, der er et eller andet her. Jeg kan ikke rigtig pege på, hvad det er, men der er noget her, der føles tungt, føles sådan trist, føles ikke rart. Og det er jo de mennesker, der er i det rum. Vi har jo alle sammen en energi og en frekvens. Så det er derfor, man kan mærke et rum, eller du kan jo også mærke et menneske, når du sidder over for et menneske. Er det et menneske, der ligesom løfter energien, eller er det et menneske, hvor du ligesom kan mærke, at det hele bliver lige lidt tungt, ikke? Og dermed ikke sagt, at man ikke må have dårlige dage og sidde og brokke sig til sin veninde og have dårlig energi. Men det der bare med det der med at kunne være bevidst om sin egen energi og være bevidst om, at der er nogle mennesker omkring dig, der også har en energi, og at det alt sammen spiller sammen.
Ja.
Det er det, Joe Dispenza, han jo.
Det snakker han også om.
Præcis.
Ej, her må jeg lige følge op på. Det er så godt at få noget teori på det også, fordi
ja.
En ting er, at man netop sådan spirituelt kan mærke det, og vide, at det er sådan, det forholder sig i mit liv, men det er også sjovt lige at få det certificeret et sted.
Ja, og det tror jeg også, fordi at jeg jo er journalist, så det er jo meget sådan, jeg går til det. Jeg har et ønske om at formidle det, og også ligesom fange dem, som måske synes, at spiritualiteten er lidt hokus pokus, ikke?
Jo.
Altså, fordi det synes jeg jo også selv til at starte med. Så det der med at udbrede de spirituelle tanker med udgangspunkt i evidens, fordi det vil Vesterlængen bare gerne have. Mange gerne, vil gerne have det der med at kunne forstå, hvad er det egentlig, der sker, når man taler om, at man kan tiltrække noget og visualisere noget.
Ja, og hvad hedder det, Niels Bohr? han har jo også, og Einstein med relativitetsteorien, de har jo også begge to lavet nogle studier, hvor de kiggede på det mindste af det mindste, helt nede på partikelplan, hvor det viser sig, at det faktisk er forskerens intention om, hvordan partikler bevæger sig, der gjorde udslaget. Fordi nogen så på partiklerne som lyspartikler, som bevæger sig i bølger, og andre så dem på dem som almindelige partikler, som bevæger sig fra A til B. Og det begge, altså samme partikel kunne bevæge sig på forskellige vis, afhængig af hvilken fysiker, der kiggede på dem.
Ej, hvor er det
ud fra
sindssygt.
Hans intention.
Og det er jo det. Det er jo det samme. Ja. Altså i princippet, ikke?
Det er nemlig det, men det handler om, at den forestilling, man har omkring tingene, er det, der er udsagsgivende.
Præcis.
Men der er, altså, det er ligesom den store konklusion på det, men den er så ikke videnskabeligt bevist, at det også forholder sig sådan, når partikler samler sig og bliver til store ting. Men når man kigger på det små, så er det i hvert fald sådan, det er.
Mm. Det er så spændende.
Spændende.
Og jeg tror bare, at der er jo så meget som viden, altså sådan, i forhold til, hvis vi er tilbage til den spirituelle tilgang og den videnskabelige tilgang. Jeg tror bare, at der er mange ting, som videnskaben ikke har, man ikke har forklaret endnu, ja. Men det kommer.
Ja.
Altså, det kommer. Sikkert. Det tager bare tid, ikke? Jo. Altså, Joe Dispenzas arbejde var jo ikke kendt før. Jeg tror måske, han gik i gang i 90'erne på et eller andet tidspunkt, men nu er det så blevet udbredt, ikke? Men altså, Østen har jo tænkt sådan i altså, tusinder af år, ikke? Videnskaben skal bare lige følge med.
Det er jo det. Ja. Nå, men lad os lige få sluttet en sløjfe på det her. Du, ja. Du blev stresset der i 2020, var det der?
Ja.
Ja. Og fandt så lidt selvværd og ro i den der fredelige følelse, når du mest var sammen med dine venner. Men hvis nu vi så lige skulle prøve at sige, hvad så, hvis du ikke lige havde mulighed for at være sammen med nogle af de her mennesker? Mm. Var der så noget, der kunne virke for dig, som kunne få dig tilbage til en mere fredelig følelse?
Altså det, der jo endte med at hjælpe mig, var det, der hedder Wim Hof-metoden, som jeg så også endte med at lave en lille dokumentarserie omkring. Og det var igen min kære mor,
som introducerede. Vi elsker mødre.
Ida Stork, sådan.
Ja, tak.
Tak til hende. Hun introducerede mig for den her meget ekscentriske hollænder, der hedder Wim Hof, som har udviklet en metode, der består af kuldepåvirkning og åndedrætstræning. Og som kan kurere alt fra stress, angst, depression, nogle kroniske sygdomme. Og det handler sådan set om, at du trækker vejret på en bestemt måde. Der er ligesom sådan en helt fremgangsmåde, du gør det. Samtidig med, altså ikke samtidig, men i det forløb, så er der også kuldepåvirkning, kuldetræning, som er sådan nogle store isbade, jeg har set, også på Instagram, og du har prøvet det, hvor man ligesom sidder i det her meget, meget iskolde vand, 0 grader. Jeg har også prøvet minusgrader, det var absurd koldt.
Wow.
Og så sidder man der, og så handler det jo om, at man ligesom træner sin krop i det her stress. Det, og det er det, som Wim Hof kalder sund stress. Altså når du går ned i det kolde vand, så er det ligesom en måde at udsætte kroppen for stress på. Sund stress, som kan træne kroppen i at så håndtere den usunde stress, vi oplever, når vi har travlt, eller tanker fylder for meget i vores hoved osv. Så det var ligesom sådan en kombinationstræning af åndedræt og kuldeterapi, som endte med at gøre hele forskellen for mig. Altså efter 4 uger, så var alle mine stresssymptomer forsvundet, og jeg var også blevet, jeg fik målt min biologiske alder inden og efter de her 4 uger, og der var den også faldet med 1 år. Så jeg blev lige 1 år yngre. Plus min hud, det var også sådan en form for effektiv rynkecreme. Altså jeg er faktisk så blød som smør.
Nej, hvor godt.
Bare sådan en lille bonus oveni.
Hvor er det fedt at høre.
Ja.
Altså, oh my god, jeg synes det hele summer bare op til sådan virkelig en perlehistorie, fordi at når man er i det der isbad, der er ikke tid til at præstere eller være sej.
Nej,
eller
du er bare nu.
Man er der, og der er der ikke, det er ikke selvtillid, det handler om. Det handler om selvværd og ro, og være tilbage i bevidstheden, hvor man ikke går i panik. Mm. Og det er jo bare så fedt, altså, så det er sådan, der træner du den muskel på egen hånd, og så har du så fundet ud af, at det også er i dine tætte kærlighedsrelationer, at du finder dig selv.
Mm, præcis. Jeg finder mig selv i mine relationer og i det iskolde vand.
Hvor godt. Det var godt. Nu skal vi høre et lytterspørgsmål.
Spændende.
Ja, det kommer her.
Min forlovede og jeg skal giftes. Min svigerfamilie støtter ikke rigtigt. Det er altid negativt og modstand, vi møder fra dem. Hvordan skal vi håndtere det?
Ej,
hvor synd.
Også fordi det der med at tage den beslutning om at skulle tilbringe resten af livet sammen, og al den kærlighed, der er forbundet med det, og så møde fuldstændig det modsatte hos sin allernærmeste.
Ja.
Au, naller.
Ja, det er hårdt. Man kan jo, altså det er også lidt vildt, synes jeg, at de sådan siger det.
Ja.
Fordi man kan jo have alle mulige meninger, og det har folk jo altid, men man så for det meste har man jo også respekten for, at der er nogen, der træffer en beslutning her, som selv bestemmer, hvad det er, der skal ske, ikke?
Præcis.
Og respekt for, at det må de have styr på. Så nu ved vi ikke, hvor gammel hun er.
Nej.
Men det kan jo være, at der er nogle ting, hvor de tænker, vent nu bare lidt.
Der er ikke nogen grund til, at det skal gå så stærkt.
Ja, og det kan jeg godt forstå, man siger.
Jamen, jeg ved det heller ikke. Altså, hvordan skal de håndtere det? Altså, jeg synes jo, den allerbedste måde at håndtere konflikt, som det jo på en eller anden måde er, det er jo samtale.
Ja.
Altså at snakke sammen. Og det ved jeg ikke. Altså måske indkalde til sådan et familiemøde.
Ja.
Altså hvor man siger, nu der er tydeligvis nogle spændinger her. Vi vil rigtig gerne det her. Det synes I er en hammer dårlig idé. Lad os lige sætte os ned og snakke om det. Og så prøve måske at inden det møde opsætte nogle regler, altså for det der med, at man lader hinanden tale ud, og det der med at blive på egen banehalvdel hele tiden, det øver jeg mig meget i, hvis jeg skal have samtale omkring noget konfliktfyldt. Jeg har det sådan her, når du siger sådan der, får det mig til at føle sådan der. Så på en eller anden måde, tage samtalen, opstille nogle sådan regler for, hvordan den samtale skal forløbe, vil måske være et godt bud.
Det synes jeg også. Også når vi lige har talt om det der med, at de tætte relationer er faktisk det, der giver mest mening i ens liv. Så kan man godt nogle gange være i nogle situationer, hvor man er sådan, okay, men de her mennesker, jeg elsker, de kan ikke lide det samme som mig, så jeg gider bare ikke se dem længere, så må det bare være sådan. Altså, det er en total lappeløsning, fordi, i hvert fald i de fleste tilfælde, selvfølgelig er det ikke altid sådan, men man har jo stadig sin familie i tankerne, og man tænker hver gang, at der sker noget med noget stort i ens liv, så er man jo ked af, men hvis man ikke kan dele det med dem længere, fordi det er jo stadigvæk dem, man elsker, selvom man er sur på. Så jeg tror bare, at man skal bare vide, ja, det er det lange, seje træk, men vi bliver nødt til at nå til enighed, vi bliver nødt til at få talt om det her på en god måde, og ikke lade sig hisse op.
Det er vigtigt.
Det er altså dumt at gøre, fordi så kan man slet ikke forstå, så går folk i gang med at forsvare sig.
Ja. Men det, jeg lærte faktisk noget nyt her den anden dag. Har du hørt om det limbiske system i vores hjerne?
Nej.
Det er ligesom vores følelsesmæssige harddisk, der er oppe i hjernen. Og den lagrer alle følelser, vi nogensinde har oplevet fra det øjeblik, vi kommer ud af vores mors livmor, til nu, hvor vi to sidder over for hinanden. Og det er det, der tit skaber konflikt. Det her med, at vi kan sidde i en situation og snakke, som vi gør nu, og så siger du et eller andet, der trykker på noget ind i mig, der minder mig om noget, jeg oplevede, da jeg var 5 år gammel. Og så er det, at jeg reagerer, som var jeg 5 år gammel. Så jeg reagerer rigtig tit meget irrationelt. Overreagerer og kan faktisk ikke tænke klart. Det i den proces, når det sker, når vi bliver taget tilbage til den gang, vi var børn og oplevede noget, og har de samme følelser som den gang, så kan vi ikke tænke klart. Altså, det er umuligt, og det er tit det, der gør, når konflikter går i hårdknude. Jamen, det er fordi, at vi bliver taget tilbage til den gang, vi oplevede noget, og vi kan ikke tænke rationelt omkring det.
Nej, og det er jo det der, du siger med, at man kan ikke tænke klart, men det er jo fordi, men ens tanker går lige pludselig på udflugt i fortiden, og mindes måske meget ubevidst.
Det sker alt sammen ubevidst. Ja. Vi kan ikke kontrollere det.
Nej.
Og det er tanker, ja, men som er koblet op på følelser.
Ja, og det er der, man kan træde ind. Det er der, man kan begynde at reagere anderledes. Mm. Og den bedste råd jeg kan give, det er, du kan ikke selv styre, hvilke memories, der kommer op. Men dine følelser er din indikator til ikke at handle. Stop, skal du bare sige til dig selv. Hold your horses. Lad være med at reagere på det her. Fordi du vil overreagere, og du vil møde igen en spejling i, over for dig, og så, er der, så har I lige pludselig gået op til 10. etage af det her konflikthus. Så altså virkelig sådan, ikke handle, vend til den der følelse, den er dampet af.
Så det er måske at ikke handle netop, ikke, altså hvis vi nu er ved til det der familiemøde, hvis vi antager, at det er det, de gør, så er det jo det der med, at sådan, måske bare lige trække vejret, og ikke sige noget. Din far, han sidder og giver 10 grunde til, hvorfor han synes, det er en dårlig idé, at du skal giftes. Træk vejret.
Ja, hver gang man kan mærke sådan, nu har jeg fandme noget, jeg lige skal sige til dig, din store idiot.
Ja.
Så bare at sige, nu ved jeg, at jeg har fået fat i det, den her hjernehandel, som jeg ikke ved en skid om.
Nej, det limbiske system.
Ja,
meget
det
spændende.
Ja, det er så spændende.
Og også lidt bøvlet. Altså, at vi er fungerer sådan, fordi at vi tager alt med os. Altså, det er alle følelser, vi nogensinde har oplevet. Det sidder bare op i hjernen. Den glemmer ikke.
Mm-mm. Men det er de der traumer, man bærer rundt på. Det, jeg var faktisk til Kisa Pauludan, som også har været med i podcasten. Hun er psykolog og arbejder også med det der den gamle trauma. Og den alder, man var, når traumet opstod. Sådan, så hvor gammel er du, når du føler sådan her? Så var jeg så 5 år, for eksempel, når jeg begyndte at føle mig uretfærdigt behandlet eller et eller andet. Ikke? Og det, der bare er så fedt ved det, det er, at når man så også, måske ikke lige midt under familiemødet, måske inden hun tager til familiemødet, så prøv at finde ud af, hvad er det for nogle ting, der trigger mig? Og så spørg dig selv, hvor gammel var jeg, da det mønster opstod? Altså da jeg begyndte at lade mig trigge, eller det første gang skete, at jeg følte mig forulæmpet på den her måde. Og så prøv at gå tilbage i tiden, forestil dig selv dengang, og at du nu kommer tilbage på din egen alder. Og forsikre den her lille version af dig om, at I got this, jeg er voksen nu. Du behøver slet ikke være så ked af det og bange, fordi jeg kan godt sige fra nu.
Så der ligger lidt forberedelse. Hvis de går med mødeideen, så er der også noget forberedelse. Og så tænker jeg, at det måske kunne være interessant, det der med sådan at høre, for nu ved jeg ikke, hvor meget de har talt om det, men høre forældrene, hvorfor er det egentlig, at I har det sådan?
Ja.
Altså prøv at grave lidt i, fordi så har de også mulighed for at fortælle, hvad deres syn er på det. Ikke? Og så kan det jo være, at der sker et skifte i den samtale. Okay, måske er det faktisk ikke så slemt alligevel. Måske har de styr på det. Måske er det ægte kærlighed. Måske, altså, hvad end det nu er, forældrene tænker. Ikke?
Del jeres synspunkter, og så gør dit forarbejde, så du ved, hvad for nogle ting skal jeg være opmærksom på, ikke at reagere og overreagere på.
Præcis.
I det hele taget kan man bare sige, det hjælper aldrig at blive vred. Altså, det har aldrig nogensinde hjulpet en konflikt.
Mm-hmm.
Vel?
Tværtimod.
Nej. Så selvom at man kan føle sig forulæmpet nogle gange, hvor man er sådan, når du siger sådan til mig, så bliver jeg fandme ked af det, og så føler jeg mig helt forkert. Ja, det kan godt være. Men lad os lige prøve at tage et step tilbage her. Hvor opstod den her kedelighed egentlig? Måske inde i dig, hvor du var lidt usikker på noget, eller hvor du måske ikke selv vidste, om det her var det helt rigtige, og derfor trigger det dig. Eller der kan bare være mange andre startsteder end uden for en selv.
Mm.
Det er i hvert fald min opfattelse.
Helt sikkert.
At det er lidt ligesom, når man har nogle briller på, og den er fyldt med pletter, brillerne.
Mm.
Og så vil vi prøve at fjerne pletterne ude i virkeligheden.
Mm.
Altså sådan, no, du skal tage brillerne af og puste dem selv, ikke?
Ja. Præcis, før vi kan se ordentligt og se klart.
Ja, så sådan, jeg har det sådan, at hver gang er der noget, der pisser mig af, så ved jeg, at det er, fordi jeg har taget fejl. Og det lyder ret voldsomt, og så sidder folk derude og sådan, så kender hun ikke min familie. Men det er ikke fordi, at jeg negligerer, at andre kan tage fejl også, men det hjælper ikke mig at blame dem for min ulykke, eller min uglæde, eller hvad det hedder, ulykkelighed. Det er, så er man bare ansvarsfralæggende, og så er man endnu mere magtesløs, og det er en frygtelig følelse, når man bare er et offer for, at alle mulige andre er nogle røvhuller.
Præcis. Men det kan også, det kan være svært at nå til den erkendelse, ikke? Altså, men hvis man accepterer eller erkender, at det er sådan, så vil du undgå meget konflikt, faktisk.
Fuldstændig.
Hvis du tør at pege på dig selv som, okay, så er det også at lede efter, hvorfor er det, jeg reagerer lige nu? Yes. Hvad er det i mig, der gør, at jeg bliver irriteret på det her menneske eller den her situation?
Ja, fordi man kunne jo også bare vælge at sige, Jamen prøv at høre, mig og min kæreste, vi elsker hinanden.
Mm.
Og vi er unge, eller hvad det nu er, de anfægter. Ja, det er vi, men det har intet med sagen at gøre. Det her er det rigtige for os. Og så stadigvæk acceptere, at der kan være nogen, der er uenige. Mm. Og det må de også gerne være. Prøv at høre, jeg kan forstå godt, at I kan også, eller det er så fint, at I også er uenige, men vi gør det her. Og så er den ikke længere. Mm. Så skal man ikke engang råbe det, eller være sur over det.
Mm-hmm.
Eller også så finder hun ud af, måske er det en god idé at vente. Fordi at vi kan bare nyde hinanden nu.
Mm.
Vi behøver ikke have papir på det.
Jeg er faktisk meget spændt på, hvordan det
ender. Ja, det er egentlig også lidt.
Er venner, lytterne svare. Nogensinde tilbage med, om de har...
Det har de faktisk ikke gjort. Men du kan godt lige spørge hende,
ja.
Om hun vil det. Lige høre.
Ja, hvordan, om hun går med familiemøde.
Ja, men det er i hvert fald vores bud.
Ja,
den
har
vi, den tog vi helt fra start.
Yes.
Det er det, der er.
Det, kommunikation er altid, samtale er altid den bedste vej frem.
Det synes jeg også.
Jeg elsker den der jingle.
Ja, det er meget cool.
Det er jo faktisk, vi har jo faktisk den samme podcast optager.
Ja.
Og det er jo faktisk dig, der har lært mig nogle tricks på min. Det er dig, der er det tekniske wizard.
Ja, jeg lærte det af Kim inden for 24-7, da jeg lavede podcast med min mor der.
Nå,
ja.
Jamen, det er godt, du lige kan videreformidle lidt
ja.
Viden til mig.
Ja, det er så dejligt.
Det er en god jingle.
Den hedder Røde, jo, ja. Hvis der er nogen klasse A.
Ja, det er sådan. En god en. Den kan anbefales.
Ja, det kan. Nå, nu skal vi snakke om sådan mere generelt.
Ja.
Vi startede, kom jo lidt ind på det i starten med de der tre spørgsmål, men kunne godt tænke mig at høre lidt mere om sådan, hvad dine vaner er, og hvad gør du nu? Altså, er du stadig vinterbader, eller hvad gør du for at bevare et mentalt og sundhedsniveau?
Ja. Altså, det er ikke fordi, at jeg har sådan en fast rutine for, hvad jeg skal gøre for at have det godt, men jeg synes, jeg har sådan nogle gode tricks til, hvad der virker.
Ja.
Altså for at svare på de spørgsmål om jeg vinterbader, så en gang imellem, men ikke så meget som jeg egentlig godt gad. Men jeg synes også, så er der langt derud, ikke? Og så er det bøvlet, og
ja.
Så skal det være tidligt i den arbejde, og der er så mange undskyldninger. Men det jeg gør i stedet, og det er også et godt tip til jer, der måske ikke vinterbader, men gerne vil prøve de gavnlige effekter af kuldepåvirkning. Hver morgen, når jeg går i bad, efter jeg lige har vasket og gjort det, hvad der skal til det, så skruer jeg op for den kolde, og så står jeg der i 2 minutter.
Ja tak, det gør jeg
tak.
Også. Fy foran, det er godt.
Og det er så godt, men det er også lidt ubehageligt hver gang, men det er så rart efter.
Ja.
Altså.
Og mens man står der, så er man sådan, det her det er frygteligt, jeg må ud.
Hvorfor er det, jeg gør det her hver gang?
Men
hver
man når lige sådan en punkt, gør du ikke det, hvor du tænker sådan, nej, nu står jeg med brystet rigtig meget indunder, fordi jeg elsker følelsen bagefter. Sådan
det
er det.
Jo, det er det der med, at man ved, hvad der kommer.
Yeah.
Så det er værd at udstå de der små 1000 nåle, det føles som om, man bliver prikket hullet igennem. Ikke?
Jo.
Ja.
Ej, hvor godt. Så det kan man gøre også derhjemme, selvom
det kan man
ikke
nemlig
kommer
gøre. Ja. Så hvad gør jeg ellers? Så, altså jeg tror jo også meget på, at krop og sind jo hænger sammen.
Ja.
Eller det tror jeg, de fleste tror på, fordi det igen er vi tilbage ved evidens. Ikke?
Mm.
Det er jo også ligesom bevist. Men jeg drikker celery juice hver morgen.
Gør du?
Ja.
Ej, det er simpelthen så sejt, du gør det.
Ja.
Er det ikke en kæmpe proces?
Jamen, jeg synes, jeg har fundet en smart metode. Det skal jo være ren celery.
Ja.
Ikke blandet med alt muligt, fordi det skulle give den bedste effekt, at det ligesom er rent.
Okay.
Og det, der er tanken med det her selleri, det er, at der er sådan det, der hedder, nu bliver det lidt teknisk, men natriumklyngesalte, som er rigtig godt for at fjerne toksiner, alle mulige stoffer fra leveren. Og det er derfor, det er så godt, fordi det er både godt for hud og hår og negle og alt muligt. Nå,
nice.
Men jeg laver sådan et bundt hver morgen,
ja.
Og så er altså det bøvlede er jo, når man skal vaske den af, den der juicer. Så lad den lige stå.
Ja,
lad den lige stå i nogle dage.
Indtil, gør du?
Ja.
Ej, det er løgn. Det er jo rule number one. Man skal skylle den med det samme, ellers er det så svært at få af.
Nå, men det kan godt være, det er noget med sellerien at gøre. Det forsvinder egentlig meget fint, men det er mere... Altså, jeg har også en lidt utilfreds kæreste, der sådan, når der er gået lidt for lang tid, synes, at det lugter lidt.
Ej. Den havde ikke gået herhjemme.
Nej.
Carl brokker sig over, at jeg ikke fylder opvaskeren ordentligt. Hvor han er sådan...
Okay.
Min OCD kan selv klare det her.
Nej.
Det ligner lort.
Nej, så det er ikke et trick. Men selve det at drikke celery juice, sindssygt godt trick.
Ja.
For det smager faktisk også de fleste gange okay.
Okay. Ja. Lidt kedeligt også.
Ja, men jeg forestiller mig altid, at det bare ryger ned gennem kroppen, og bare, du ved, blødgør mig indenfra. Alt godt. Ikke? Ja. Ja. Jeg kan sådan mærke, hvor sund jeg er, hver gang jeg drikker den.
Hvad er din holdning egentlig til det der med citronvand om morgenen?
Det drikker jeg også.
Gør du også
så det? Først citronvand.
Yes.
Lige et kvarter, hvor at jeg så ikke indtager noget andet.
Mm.
Så selleri. Lige et kvarter, hvor jeg ikke indtager noget andet.
Så kaffe.
Så kaffe.
Ja, tak. Det er også mig. Jeg er bare ikke på selleri nu.
Ja,
jeg smidte faktisk, eller jeg solgte min juicer, fordi jeg synes, det var så omstændigt.
Ja, jamen, det er det jo også.
Ja, men sejt. Men, ja. Men det er fordi, nu er jeg grund til at spørge om det der med citronsaft, det er fordi, det er virkelig noget, der skiller vandene.
Er det?
Jamen, der er mange. Det er fordi, Nini, min veninde, som også har været med i podcasten, hun fortalte, at citronsyre, når det kommer ned i maven, så fortæller det faktisk maven, at den ikke behøver at producere så meget syre, og derved har det en basisk effekt.
Mm.
Og basisk er godt.
Ja, det er, fordi,
ja, det er nemlig rigtig godt. Ja, for some reason. Og folk er sådan, syre, altså, det får du altså ikke noget base ud af, men det er det, der skulle være mening med det.
Okay.
Og grunden til, at man bruger tempereret vand, og ikke iskoldt, og ikke is mega varmt, det er, fordi så er det nemmere ligesom at få fordøje og få det optaget.
Mm. Ja, jeg kender faktisk ikke sådan videnskaben bag. Jeg har bare hørt, at det skulle være godt, og så synes jeg faktisk, det smager fint, så tænker jeg,
why not? Men det er også det. Men der er mange, der spørger mig om det, og så kan jeg bare sige, jamen det er jo ikke noget, jeg selv har undersøgt.
Nej.
Men det står på nettet, masser af teorier om det, og så har Nini sagt det her, hende stoler jeg på, fordi hun er virkelig inde i stoffet.
Ja. Så stoler jeg også på hende.
Jamen det gør jeg også. Men så er der ham kritikeren Jan
Hellesø.
Ja.
Ja.
Han har i hvert fald bare skrevet, at der ikke er noget at komme efter i det der.
Men så. Det er vel ikke skadeligt?
Nej, det tror jeg
bestemt. Så det er jo det, altså der kan jo ikke ske noget ved det, og det smager
eneste,
meget fint.
Det kan skade ens emalje på tænderne, så det er godt at bruge sugerør. Det gør jeg.
Okay, du har faktisk gjort noget mellem tænderne.
Nå, for søren.
Ja. Ja. Sådan.
Dejligt. Er der andet, du ellers gør?
Nej, du har ikke mere mellem tænderne.
Okay, godt.
Nej.
Er det helt væk?
Ja, det er væk. Ja, jeg har jo faktisk begyndt at skrive. Ja, så løber jeg en gang imellem og spiller fodbold. Jeg er gammel fodboldspiller, så det er for os bare at holde noget hvad hedder sådan noget, fællesskab ved lige, samtidig med, at det er motion. Yeah. Perfekt.
Yes.
Og så løber jeg, og så er jeg begyndt at skrive dagbog.
Ja, yeah, hvor godt.
Ja.
Yeah. Ej, vi er så ens.
Og det er faktisk meget nyt, og det er, det er efter, jeg er begyndt at lave podcasten Tungdom, hvor du også har været med, hvor at der er mange af mine gæster, der har skrevet dagbog fra det, de var børn og unge, og det der med at kunne tage en tidsmaskine tilbage til den gang, og ligesom bare være der i altså fuldstændig i kraft af følelser og tanker og oplevelser, er bare fedt, fordi man glemmer så hurtigt, synes jeg. Så det her med at ligesom have en dør ind til fortiden, vil jeg rigtig gerne, samtidig med, at jeg synes, at det giver mig noget i nuet, i forhold til at reflektere over mine egne tanker, og giver mig mulighed for at komme ud af mit hoved og ned på papir. Og så er det let, at der får jeg lettere ved ligesom også at finde ud af, hvad er det, der fylder? Hvorfor fylder det? Er det gavnligt for mig? Eller skal jeg pakke det væk, smide det ud i skraldespanden? Så ja, den er sådan lidt todelt i forhold til at kunne have kigge tilbage en gang, samtidig med, at jeg føler, at det er godt for mig i nuet nu, i forhold til at reflektere over mig selv.
Ej,
så det er nyt. Det er ikke mere end sådan noget. 2 måneder gammel.
Ej, hvor godt.
En dagbog.
Fedt. Du skal have min nye. Jeg er i gang med at lave en, nemlig.
Ja.
Fordi nu har jeg i lang tid solgt Charlotte Caroline, hun har lavet. Den ligger derovre. Jeg bruger den selv. Den er sindssygt fin også. Det er hendes er en dagbog. Ja. Den hedder In a Year From Now. Og er helt simpel. Der er bare tal på hver side.
Mm.
Og så er der 365 dage. Altså, så der er til et år.
Okay.
Så det er sådan et helt simpelt, dejligt koncept. Og er der så mange, der har skrevet til mig, hvordan kommer man i gang med det med taknemmelighed? Fordi en ting er at skrive dagbog, hvad sker der? Men mit take på det, det er taknemmelighed. Fordi at det, vi ikke bruger, det glemmer vi.
Mm.
Og man vil helst ikke glemme glæden.
Mm. Vel? Det er vildt godt tænkt.
Ja, er det ikke?
Jo.
Jeg kan mærke, at det har en stor effekt i mit liv, når jeg skriver med taknemmelighed som mit udgangspunkt.
Ja.
Og selvom der kan være besværlige ting, altså det er der jo ting, der gør en ked af det, så prøver jeg ligesom at få skrevet det ned af den her svære ting, som jeg enten føler, jeg er ved at lære, eller som jeg kunne forestille mig også kunne være en måde at se det på, så jeg ikke, som ikke gjorde så ondt. Øver ligesom spidser den der blyant, som er jamen, som er det, som jeg gerne vil huske.
Det giver vildt god mening, fordi jeg laver den der taknemmelighedsøvelse, inden jeg går i seng. Tre ting, jeg ligesom har været taknemmelig for. Men det giver jo vildt god mening også at bruge det i forhold til dagbogen at skrive ned. Altså, fordi der sker jo noget, når du ligesom skriver noget ned sort på hvidt. Altså, det, du husker bedre.
Det er det.
Ja. Det er en vildt god idé. Hvornår?
Ja, men den, faktisk i går, der sendte jeg den afsted til en rigtig sød pige, jeg fandt på Instagram, som ville hjælpe mig med at oversætte den. Fordi jeg vil både lave den på engelsk og dansk.
Ah,
fordi,
smart.
Ja, fordi jeg tænker godt, at den kunne gøre gavn mange steder. Ikke kun i Danmark. Ja,
helt sikkert.
Men fedt at høre, og godt, at du er kommet i gang med at få... Jamen, man reflekterer jo bare helt anderledes.
Det gør man.
Man har 70.000 tanker om dagen.
Det er jo sindssygt. Altså, og der er vist også, jeg kan ikke huske procentmæssig fordeling, men mange af dem er vist negative. Eller du kan i hvert fald træne, altså det er jo det, du så også kan gå ind og træne, blive opmærksom på det. Hvis du først er opmærksom eller bevidst, så er det der, du ligesom, okay, hvor mange af de her tanker er egentlig negative og positive, og det kan du så gå ind og vende.
Ja, og 97% af dem er gentagelser fra i går.
Nå.
Der er kun 3% nye tanker hver dag. Og hvis man er et dårligt sted, så skal man altså udvide de der 3%
klart.
For at ændre noget som helst. Fordi da du lige sagde det der før med, at sindet og kroppen hænger sammen, så er det bare vigtigt at vide, at der hvor forandringen sker, det er i sindet. Mm. Det er der, hvor vi træffer beslutninger.
Mm.
Fordi kroppen, den gør ikke noget, uden den har fået signal.
Nej, den gør, hvad vi siger.
Ja, så vi skal arbejde med vores valg og vores bevidsthed for at kunne lave nogen som helst former for ændringer.
Helt sikkert.
Ja.
Og der det hjælper det at skrive ned.
Det gør det nemlig.
Ja. Se det for sig.
Ja.
Så er vi tilbage til noget visualisering også, ikke?
Ja, det er vi.
Jeg har faktisk også tegnet en ny lejlighed i min bog.
Ja, tak. Ej, hvor
sådan her må den gerne se ud. Det må gerne være så mange kvadratmeter. Du ved.
God idé.
Så se, om den kommer.
Ja, og ved du hvad, jeg plejer også altid at gøre, når jeg laver sådan nogle ting. Jeg har også lavet sådan en tegning over mit nye sted, når jeg flytter en dag. Så siger jeg altid, at jeg ønsker mig det her eller noget endnu bedre.
Ja.
Det er også godt, fordi så giver man også universet mulighed til at overraske en.
Ja.
Så det er ikke bare sådan en bestilling. Og ja.
Nå. Den er god. Det kan være, at jeg skal bruge den næste gang.
Ja.
Eller noget, der ligner den her. Men gerne den her.
Gerne lige præcis den, men skulle det være. Okay, jamen jeg synes, vi skal høre det sidste lytterspørgsmål.
Ja, der er et til. Fedt.
Ja, der er der. Hej Carla. Tak fordi du vil tage mit spørgsmål med. Det sætter jeg stor pris på. Mit spørgsmål, det handler om ledighed og den misundelse, man kan opleve, når man er jobsøgende. Jeg kan selv opleve at blive misundelig på folk, jeg synes, der har et godt job, jeg også selv kunne tænke mig, eller andre ledige, hvor jeg for eksempel læser om, at nu har de landet jobbet, eller jeg hører om jobsamtaler, gode kontakter og andre måder, det går dem godt på, som jeg også godt kunne tænke mig for mig selv. Så jeg vil høre, om du har et godt råd til, hvordan man kan håndtere den tvivl og usikkerhed og misundelse, der kan opstå, når man er i sådan en livssituation. Selvom det jo selvfølgelig er midlertidigt, oplever jeg i hvert fald, at det kan være hårdt at være i. Tak. Ja.
Yeah. Jeg forstår hende 100% godt.
Det gør jeg også.
Virkelig. Det der, og det er, også sådan, det er jo også mere på sådan et generelt plan, at det der med at være sammenligne sig og være misundelig. Det kan man jo være. Og, som hun er på folk, der får jobs, og hvordan andre ser ud, og hvordan der bliver rejst rundt i hele verden. Altså generelt sammenligning er jo bare så svær.
Ja.
Især med de sociale medier.
Ja, og især nu her, når det handler om et job, som er så, altså sådan, det er jo meget også det, vi identificerer os med, hvad man arbejder med.
Ja.
Og når man så ikke har et job, hvem er jeg så? Altså måske skal man bruge den her dør til også at finde ud af, hvem fanden er jeg?
Ja.
Altså hvad er egentlig mig bag det her?
Ja. Virkelig god idé. Nu kan jeg jo, altså min kæreste er lidt i samme situation i forhold til at skulle finde et job og bøvler med med det samme. Altså en sådan en uro og misundelse på andre, der har det fede job, som han gerne vil have osv. Og det der har, og nu har han så faktisk lige fået et starter egen virksomhed osv. Men det der har hjulpet ham er vejrtrækning. Og det er det her med, fordi når du sidder og scroller på LinkedIn, og den ene og den anden har fået det ene og det andet fede job, så er du jo meget over i dem, og du er meget over i fremtid. Så det, der kan fjerne dig fra de tanker, er at være mere i nuet. Og det kan du ret hurtigt komme ved vejrtrækning. Du kan også meditere, men det er rigtig svært, når tankerne først har ligesom bidt sig fast, og den der tankekarusel bare kører dig ud af. Så er vejrtrækning bare et sindssygt godt redskab til at komme ud af hovedet og ned i kroppen, og væk fra alle de der tanker. Ja. Så det er sådan noget med, at han har sådan en helt konkret øvelse, hvor du ligesom trækker vejret, og det er vigtigt, det er gennem næsen, fordi så kommer du i kontakt med det parasympatiske nervesystem, det afslappende del af nervesystemet.
Jo, så er du så skarp. Så godt.
Og så, fordi så trækker du vejret ind gennem næsen på 4. 1, 2, 3, 4. Og så holder du vejret i 1 minut.
Og, i 1 minut?
Nej, undskyld, 1 sekund.
Okay.
Vigtigt. Du må ikke dø i processen.
Oh god.
I 1 sekund, og så puste ud gennem næsen i 4 sekunder, eller på 4, ikke? Mm-hmm. Og det giver bare en ret hurtig og effektiv ro, og du skal gøre det mellem sådan 2-5 minutter. Og det er en måde, og jeg ved godt, at det ikke nødvendigvis ændrer ved din følelse af at være misundelig og gerne vil have det, de andre vil have. Det kan være, at den selvfølgelig vender tilbage næste gang, du går på LinkedIn, men i øjeblikket er det bare en rigtig god måde at komme ud af de der uhensigtsmæssige tanker, der fyrer rundt op i hovedet og ned i kroppen og være i nuet.
Så godt.
Så lige en øvelse herfra.
Det er så godt, det der. Jeg siger nummer to ting efter det. Det er, at fordi det, der i virkeligheden sker, det er, vi står over for en skillevej. Hun står over for en skillevej, hvor at den vante sti, PT i hvert fald, det er at gå ud af den her tankesti, hvor at det er også bare snyd, og de andre er bare meget bedre end mig, og jeg kan ikke noget som helst, og jeg er ikke god nok, lalala, alle de her tanker. En ny vej kunne være, nu får jeg lige opdateret mit CV, eller nu får jeg lige gjort et eller andet, nu får jeg kigget mig selv i sømmene, hvem er jeg, hvad vil jeg fylde mit liv med, eller gøre noget selverkendende arbejde, et eller andet. En handling, der er gavnlig for dig. Så der er ligesom de to veje, man kan gå. Men når vi står over for en skillevej, så er det ligesom, at vi er i stenalderen. Vores hjerne reagerer i hvert fald på samme måde, hvor at stenaldermanden vil altid vælge den kendte vej, fordi der ved han, jeg har en økse med, så jeg kan slå den her sabeltiger ihjel. Men på den nye vej kan jeg møde en muskelsokse, og den kan jeg overhovedet ikke stille noget op overfor. Og det, så det handler om liv og død. Mm. Og det er derfor, vi altid reagerer på refleks, når vi er i nye, uvante situationer. Og ofte bare vælger det, vi kender til. Så det er så godt, det der tip med vejrtrækning, fordi så bruger vi den her lille tøven, som opstår lige inden man skal vælge vej, til at komme tilbage til selvværet.
Mm.
Bage til roen, der hvor du vælger tingene fra.
Mm.
Hvor du ikke er i gang med at reagere ud af noget stress eller vane.
Mm. Mm.
Og så er det jo godt at have forberedt sig lidt på, hvad du så vil gøre derefter. Altså, hvad kunne være en handling, du kunne gøre, når du begynder på det der? Altså, og det kan jo være alle mulige ting. Jeg har, da Carl han var i Norge, så havde jeg sådan en lortet tendens til at gå ind og kigge på, hvem har liket hans billede, og så gå ind og kigge på billeder af de der piger der. Hvor jeg bare sådan, det er så fuldstændig forfærdeligt at gøre.
Mm.
Og der var jeg bare sådan, hvis jeg overhovedet får lyst til at gøre det her på et tidspunkt, så ved jeg, at det er mit ego, der er i gang med at hive mig ned i sølet, hvor den prøver at finde beviser på, at det her med kærligheden, det kan du godt glemme alt om. Det fortjener du slet ikke. Du er ikke god nok. Det går aldrig. Og det ved jeg jo er løgn, fordi at alt, hvad der ikke er kærligt, findes ikke. Altså, og det er jo også noget af en påstand, men det er sgu faktisk sandt nok, fordi det er alt sammen forestillinger. Og det er dumme. Og dumme er forestillinger og meninger, og de er ikke bestandte, de er ikke for evigt. Men kærlighed ligger under det hele. Det er den der selvværdsfølelse. Det der med, at vi bare er her. Vi er skabt i kærlighed. Det er ikke til diskussion.
Mm.
Så sådan vend tilbage til den. Nå. Men Så find ud af, hvad er så en god handling for mig, i stedet for at gå ind og tjekke billeder, eller begynde at sammenligne mig. Hvad kunne det være?
Mm-hmm. Ja, hvad kunne det være? Ja, det er jo, kan jo være alt muligt, der også gør en glad. Ja. Altså, jeg er jo tilbage til det, der hjalp mig, da jeg også var selvstændig og stresset, og ikke følte, hvad jeg vidste, hvilken vej jeg skulle, osv. Det var jo at være sammen med dem, der gav mig den kærlighed, du taler om. Fundamentet. Det, der er vigtigt.
Ja.
Og det, der opfylder dig. Og så har du også mere energi til at være modstandsdygtig over for de der tanker, som jo bare popper op en gang imellem. Det er jo vigtigt at sige, at det er jo normalt, at vi har de der dumme tanker og føler misundelse på andre. Og ja, altså de er der jo. Mm. Men det oplever jeg i hvert fald, hver gang jeg tilbringer tid med nogen, jeg holder af, så bliver jeg bare lidt mere modstandsdygtig.
Ja.
Altså.
Og så vil jeg også bare sige, at det er vigtigt, at man så ikke bare straks går til handling på den her hårde følelse af, at man ikke er god nok. Hvor man vil sige, nu beviser jeg bare, at jeg er god nok, og nu går jeg i gang med at gøre noget i sådan lidt en trodsig følelse.
Mm.
Bemærk ligesom, hvornår du slipper det. Så det kan godt være, at det ikke er lige efter vejrtrækningsøvelserne, at du skal gå i gang med lige noget, der handler om det her med job, men måske bare en anden selvkærlig ting. Spørg dig selv, hvad har du brug for lige nu?
Mm.
Det er nok det, man skal gøre.
Mm.
Altså sådan, hvad kunne være godt for mig lige nu? Hvad kunne fylde mit bager op? Nogle gange er det sådan nogle helt basale ting, sådan... Ej, jeg har virkelig brug for en lur, eller ej, jeg har virkelig brug for at lige spise et æble, selvom at det er kort tid siden, jeg spiste frokost, eller et andet. Sådan, at man viser faktisk sig selv noget kærlighed.
Mm.
Og så vender energien lidt, og så kan man begynde at gøre nogle af de der praktiske ting, som skal handles på, for at man finder et job.
Mm.
Så sådan, anerkend, jeg står over for en skillevej, træk vejret, vend tilbage til din egen fred. Gør noget selvkærligt, vis dig selv den respekt, og spørg os, hvad vil få mig mod mit mål i højere grad, end at gå ud på den gamle sammenligningssti.
Mm. Og så synes jeg også, det du sagde omkring, eller hele vores snak omkring taknemmelighed, kan bruges her. Fordi det kan godt være, at du ikke har noget job, og vi har jo lært i den del af verden, vi bor i, at vi er vores job, det er en så stor en del af vores identitet. Men der er jo så meget andet, der er vigtigere end det. Og det kan man kun få øje på, hvis man lige leder efter det. Så det er jo også en god anledning til at lave de her taknemmelighedsøvelser, som jo ikke nødvendigvis skal handle om arbejde, men der kan man jo være taknemmelig for tusind andre ting, og man kan starte i det små. Ej, hvor er jeg taknemmelig for, at jeg kom ud af sengen her i morges.
Ja.
Altså, det lyder banalt, men det virker altså. Fordi...
Og være taknemmelig for sin A-kasse.
Præcis.
Eller at hvis man har bistand, at vi bor i et samfund, hvor man kan få hjælp.
Ja, og jeg ved, der er, altså, okay... Dem, der lytter til den her podcast, tror jeg også, tror på den slags. Men jeg ved også, der er mange, der sådan, ja, pisser af med jeres positive pis der. Ikke? Altså, det har jeg da i hvert fald fået at vide nogle gange. Ikke? Men faktum er bare, at det virker. Mm. Altså hele den der positive psykologi, det her med, at vi, nu kan jeg ikke huske præcis, hvad den går på, men vores hjerne er plastisk, så vi kan godt gå ind og ændre vores måde at se verden på. Vi skal bare tænke de der positive tanker. Ikke?
Jo, og altså... jeg tror jo ikke helt, man sådan, som du også sagde, man kan ikke helt styre, hvilke tanker, der kommer ind.
Nej.
Men man kan træne den muskel, der vælger sit fokus.
Mm-hmm.
Så det er jo også sådan, vi skal ikke tænke positive tanker, men vi skal vælge at fokusere på det, der er positivt.
Og det kan man så gøre via taknemmelighedsøvelsen der.
Det er ligesom styrketræning inden for det der valg.
Ja.
Og nu var jeg inde og se et foredrag med hende med det meget markante pandehår. Hvad fint er det, hun hedder? Læge.
Mm. Nå ja, hun hedder læge fra Rigshospitalet. Jeg har
forsker
også noget tv med hende.
Ja,
Bente Klarlund.
Bum. Total legende.
Mm.
Men hun fortalte også, at man lever også længere, hvis man er optimistisk og ikke er pessimistisk. Optimisme er ligesom en rigtig, altså vigtig faktor inden for, hvordan man ældes.
Præcis. Og nu spurgte du også ind til der min... rutiner før, hvad jeg gør. Jeg øver mig meget i at fokusere på det positive.
Ja.
Så når jeg står i en lortet situation, så prøver jeg virkelig at fokusere på, altså, hvad der er af gode ting. Gaven i lorten.
Mm-hmm.
Hvad er gaven i lorten i det her øjeblik lige nu?
Det kan man lige så godt spørge sig selv. Er der en anden måde at se det her på?
Fordi jeg er alligevel i lort til halsen, så jeg kan ikke gøre noget ved det, men er der så et eller andet, jeg kan pege på, som fungerer?
Min mor plejer altid at sige, hvad skal man gøre, når man står i lort til halsen? Lad være med at gå i panik.
Fuldstændig.
Så fordi går det fuldstændig
galt. Så er det over
det. Så ryger det op i næsen og alt muligt. Det skal vi ikke bede om.
Det gider vi ikke bede om. Nej. Til gengæld vil jeg bede jer alle sammen om at gå ind og følge Josefine Stork på Instagram. Og følge dit gode arbejde og de fede artikler, du får, får lavet, og indslag og podcast og så videre. Det er et sindssygt godt arbejde, du laver. Du er meget, meget professionel. Og netop, hvis man, ikke, hvis man er lidt skeptisk stadigvæk, så er det godt at følge dig, fordi du virkelig gør dit research godt.
Jeg forsøger i hvert fald.
Ja.
Ja.
Tak. Hvor er du sød. Jamen tak, og tak fordi du ville være med og bruge tid.
Tusind tak, fordi jeg måtte.
Tak.